გაგრძელებთ გადაცემას. სტუმრებთან ერთად, ორი სტუმარი ყოფდეს, ნათია ემნაძე და სოფიო ბენაშვილი, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ. და ვილაპარაკებთ ხადია სახალხო დამცველის ანგარიშზე. მშვიდობის დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდი გადავალ პირდაპირ საქმეზე, იმიტომ რომ ანგარიში არის, მე მგონი ყველაზე სქელი ანგარიში არის ომბუდსმენს, ოდეს მე გავუკეთებია 650 გვერდი წინაზე, მე მგონი შაშანდელზე 100 გვერდით მეტია. და დაიწყებ რა თქმა უნდა თქვენგან, იმიტომ რომ გუშინ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა სწორედ საშელახსრულების სისტემაში არსებულ ვითარებას. რა შეიცვალა ბოლო ერთ წლის განმავლობაში? როგორც ჩანს, შეიძლება თქოს რომ გაუარესდა ვითარება, თუ უბრალოდ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ წელს საშელახსრულების ვითარებით?
ეს გადაჭრით ვერ ვიტყოდი, რომ მდგომარეობა გაუარესდა, თუმცა განსაკუთრებით პოზიტიური ცვლილებებიც საჯარო სისტემაში ჯერჯერობით ჩვენი აზრით არ არის. და პირველ რიგში ისევ ხაზს გაუსვამდი არასათანადო მოპყრობის პრობლემას, რომელიც წლების მანძილზე დგას ამ სისტემაში და ბოლო წლებში, თუ არ ბოლო წელს 2011 ანგარიშო წელში ცოტა არ იყოს იმატა კიდეც ასეთ შემთხვევებმა 2010-დან შედარებით, რაც ჩვენ შეშფოთებას იწვევს ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვეგონა რომ პირიქით წარიმართებოდა პროცესები და ამ პრობლემას რაღაცა გადაჭრა მოეძებნებოდა. თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმის გამო რომ ტოლერირებულია ეს საჯარო სისტემის ხელმძღვანელობის მიერ, თუ გამოძიების პრობლემების გამო ეს პრობლემა ისე მწვავე დგას. და ამის არაერთი მაგალითი არის მოყვანილი სახალხო დამცველის ანგარიში.
ერთ-ერთი კრიტიკა, რომელიც მე მოვისმინე ნიკუშინ ტელევიზორში, იყო ის, რომ ამ ანგარიშის მიმართ, რომ სახალხო დამცველი თქვენი აპარატი მეტის მეტად ეყრდნობა თავად პატიმრების მონათხრობს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სანდო არ იყოს. ცოტა მეტი რო გითხრათ იმაზე, თუ როგორ მზადდებოდა ეს ანგარიში, რა მონაცემებს, რა ფაქტებს ეყრდნობით, რის მიხედვით არის გაკეთებული?
დიახ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახალხო დამცველს და პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, რაც ევალება, ეს არის პატიმრებთან შეხვედრა, კონფიდენციური გასაუბრება, მათგან მათი მონათხრობის დაფიქსირება და შემდეგ უკვე მეორე ეტაპი არის პირველადი რაღაც გადამოწმებასავით არა, რაღაც მტკიცებულებების შეკრება. იგივე სხვა პატიმრების მონათხრობი მოწმე იქნება ეს თვითმხილველი თუ სხვა. ზოგიერთ შემთხვევაში, მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაში გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ ხა, როდესაც რომელი ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ხელსადებს პატიმარი, ცოტა არალოგიკურია, ხო, მიხვიდე და კითხო შენ ხო არცე მე, ნუ ამის აზრს მე ვერ ვხედავ. თუმცა არის რაღაცა საკითხები, რომლებიც შეიძლება გადამოწმდეს ადგილზე და შემდეგ არის უკვე დაზიანებები, რომლებიც აღიწერება ჩვენს მიერ და ეს ყველაფერი ეგზავნება საგამოძიებო ორგანოებს. და ხშირად ჩვენს კრიტიკოსებს ავიწყდებათ ხოლმე, რომ თავი მოქმედი პირი აქ უნდა გახდეს საგამოძიებო ორგანო და სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებმაც ჩვენი პირველადი მონაცემების საფუძველზე უნდა აწარმოონ ეფექტური, სწრაფი და რეალური გამოძიება, არა ისეთი, როგორც ახლა წარმოებს, და დაადგინონ სიმართლე. სახალხო დამცველიც და ხას უსვამს ხოლმე და ჩვენც ყოველთვის ვამბობთ, რომ 100% შემთხვევაში ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, ჩვენ რასაც მოვიპოვებთ, ეს არის პირველადი მონაცემები. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან ბევრი პატიმრი სხვადასხვა ადგილზე განთავსებული, სხვადასხვა საკანში, იმდენად ემთხვევა ერთმანეთს, როცა ეს ადამიანები ერთმანეთს არ შეხვედრიან, ხო, დახურულ ციხეში, რომ იქ უკვე არის რაღაცა პრეზუმცია, რომ ეს ფაქტები მართლა
ეს ჩანს ანგარიშიდან, ანუ არის ზოგიერთი ფაქტი.
მაგრამ ეს ქუთაისის შემთხვევაში ეს არის დახურული დაწესებულება, სხვადასხვა საკნებში განთავსებული პატიმრები არასოდეს არ ხვდებიან ერთმანეთს, არც გასეირნებაზე, არც შხაპში და არსად, და ისინი აი დეტალებში აღწერენ ერთი და იმავე სიტუაციას, ხო? ერთი და იმავე ხალხს ასახელებენ და შესაბამისად ჩვენ გვექმნება საფუძვლიანი ვარაუდის საფუძველი გვექნება ვარაუდის, რომ ეს ფაქტები მართლა განხორციელდა. და ჩვენ გვინდა, რომ ასეთი ფაქტებით კიდევ უფრო ღრმად დაინტერესდეს გამოძიება, რასაც ჯერჯერობით ვერ მივაღწიეთ.
კარგი, ну შენ დასვი შეკითხვა და შემდეგ საფოსიც გადავა.
სააგენტო ავრცელებს, ხო, სააგენტო ავრცელებს სასჯელ ახსრულების სამინისტროს განცხადებას, რომელიც ამ ანგარიშს შეეხება და აქ ნათქვამია, მისასალმებელი ასევე რომ ხშირ შემთხვევაში სახალხო დამცველი თავადვე აღნიშნავს ძალიან მოკლე დროში პენიტენციურ სისტემაში გატარებულ წარმატებულ რეფორმებს, რამაც გაცილებით ლიბერალური მიდგომები დაამკვიდრა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიმართო. და შემდეგ წარმატებებში ჩამოთვლილი რეფორმებში, რომ მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა 90% ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ინფრასტრუქტურაშია განთავსებული, სასჯელისგან გათავისუფლების მოქნილი მექანიზმები დაინერგა და არის კიდევ ერთი, ერთი კი არა, ბევრია ჩამოთვლილი 14 პუნქტია. გაუმჯობესდა პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვის ხარისხი და ხელმისაწვდომობა ამაზე.
ხო, სამწუხაროდ მე არ გავცნობი ვარ ამ ჩემთა სამწუხაროდ უნდა თქვა, არ ვიცი ეს 14 პუნქტი რას შეეხება, მაგრამ თქვენ რაც ახსენეთ, ხო, პირველი იყო ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, შედარება არ არის 80% შემთხვევაში იმ ინფრასტრუქტურასთან, რაც იყო დაუშვოთ 2005-2006 და ამ წლებში, ხო? იგივე გდანიქსნის ახალი დაწესებულება და ბევრი სხვა, იგივე ქუთაისი აშენდა და გაცილებით უკეთესი პირობებია საყოფაცხოვრებო, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე წლის წინ. თუმცა საერთაშორისო და ევრო სტანდარტებთან მოდით რა შევთანხმდეთ ერთხელ და სამუდამოდ. ამას არ აქვს არანაირი კავშირი. ეს არის, ნუ, ჩვეულებრივი აშენებული სუფთა მეტნაკლებად შენობა, ხო? სადაც არიან განთავსებული პატიმრები, თუმცა არც პარტიის მხრივ და არც სხვადასხვა ხა დეტალებში არ ჩაუღმავდება და საყოფაცხოვრებო ეს არ შეესაბამება საერთაშორისო და მითუმეტეს ევროპულ სტანდარტებს. ხა რაც შეხება მეორე თქვენ ახსენეთ იყო მოქნილი სისტემები, ხო, მექანიზმები. ანუ ხა არ ვიცი საჯარო ხსრების სამინისტრო რას ეძახის მოქნილ მექანიზმებს. ეს მექანიზმები დღემდე ძალიან მოუქნელი რჩება და აქ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ პრობლემას. ძალიან ბევრი ავადმყოფი პატიმარია ციხეებში, როგორც იცით, ზოგი გადა უკვე გათავისუფლებასაც უნდა დაექვემდებაროს, იმიტომ რომ განუკურნებელი სენიტარის დაავადებული, თუმცა კომისია, რომელიც ამ საკითხებს იხილავს, რატომღაც ვერ ახერხებს ეფექტურ მუშაობას. ანუ კანონში არ არის ჩადებული კომისიის მიერ განაცხადის განხილვის ვადები, რამდენ ხანში უნდა უპასუხოს განცხადებას და არც გონივრულ ვადებს არიცავენ და აი მაგალითად გუში მესაუბრე ერთ ადვოკატს, რომელმაც მითხრობა ერთი წლის წინ შეიტანა განცხადება და აქვს განცხადების დარეგისტრირების ნომერი და დღემდე პასუხს არცემენ.
შარშალაპარაკობდა ომბუდსმენებთან სიკვდილის ექსპორტზე, ანუ როდესაც უკვე მომაკვდავი პაციენტი გამოხავთ ციხიდან, პაციენტი მჯავრდებული და შემდეგ რომ სისტემას არ დაეწეროს მისი სიკვდილი. ახლა ხდება ესე.
იცით არის, ეხლა მოწოდებულ მონაცემებში იყო ყველა ის მსჯავრდებული თუ პატიმრალდებული, რომელიც გარდაიცვალა ციხის სისტემაში ან სამოქალაქო საავადმყოფოში. ანუ ეს მექანიზმი უკვე, ასე ვთქვათ, გაიშიფრა და აღარ მოქმედებს. თუმცა არის შემთხვევები, ჩვენ გვაქვს ერთი ჯერჯერობით გადაუმოწმებელი, მაგრამ ინფორმაცია, რომ ბევრი აი უკვე სასიკვდილო სხვა რამდე მისული პატიმარი განთავისუფდა შესაბამისად მათი გარდაცვალება არ ეწერება საჯარო ხსრების სისტემას.
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის უბრალოდ გადატვირთულობა ციხეების, ანუ როგორც სტაბილიზება დამრჩა არის ის, რომ უბრალოდ იმდენი პატიმარია საქართველოში, რომ რაც არ უნდა ციხე აშენონ, ორჯერ მეტი არის იმისთვის, რომ ადვოკატური ფართი კონდეთ დაავადებები ასე სწრაფად არ გავრცელდეს და ყველა რომ გააკონტროლო მე როგორ ექცევა პატიმარს.
რა თქმა უნდა, გადატვირთულობა კი არა, მე უფრო ვიტყოდი რაოდენობა პატიმრების, იმიტომ რომ გადატვირთულობის პრობლემას კი ახალი შენობებით და ინფრასტრუქტურით მოუვლი როგორმე, ყველას განათავსებ, მაგრამ ამით ვერ გადაწყვეტ იმ პრობლემებს, რომლებიც ამდენ ხალხს შეექმნება, ხო, ერთ სისტემაში მოთავსებულს, რომლებიდანაც ბევრი არის ისე მიმეორებ მძიმე ავადმყოფი, სერიოზულად მისახედი, ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული თანხები.
და ამ შემთხვევაში პატიმრისთვის არის ერთგვარი, რა ვიცი, რა დავარქვა, რუსული რულეტკა თუ რაც, შეიძლება რაღაც ხანერი, ანუ იღბალზეა დიდწილად რომელ დაწესებულებაში მოხდება. არის ეს, ანუ არის ზოგი, სადაც არის ცუდი ვითარება, მაგრამ ზოგი სადაც არაუშავს შედარებით. რეგიონების მიხედვითაც განსხვავდება, როგორც მივხვდი თქვენი ანგარიშიდან.
კი, განსხვავდება. პატიმრების კოდექსმა დააკანონა ერთი ძალიან ცუდი პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა წლების მანძილზე, რომ პატიმრები გადაყავდათ მაშინ საპყრობილის რეჟიმი ერქვა და მაშინ, ანუ პატიმრობის შესახებ კანონში იყო ერთწლიანი ვადა, რომლის შემდეგ უნდა პატიმარი დაბრუნებულიყო, ან ცოტა ხნით კიდევ გაგრძელებოდა ეს საპყრობილის რეჟიმი, ან დაბრუნებულიყო ჩვეულებრივ დაწესებულებაში, ნახევრად ღია, რაც ქვია, ეგრეთ წოდებულ ზონაში. ეხა როგორ ხდება, რომ 10 წლის ზემოთ ასევე რეციდივისტები, ну, რამდენიმე კატეგორიაა პატიმრების, რომლებსაც ავტომატურად კანონი უსაზღვრავს დახურული ტიპის დაწესებულებაში სასჯელის მოხდას. რაც ახლა წარმოიდგინეთ 10-15-20 წელიწადი ერთ საკანში არის, აი, სრულიად წარმოუდგენელი და მთლიანად და ამ პატიმრის ბედი არის დამოკიდებული სასჯელსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარეზე, რომელსაც შეუძლია გადაიყვანოს ის ნახევრად ღია რეჟიმზე, ან შეუძლია მთელი თავისი სასჯელის მოხდის პერიოდში დატოვოს დახურულ რეჟიმზე. ეს არის სრულიად დაუშვებელი ჩვენთვის და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს აი რესოციალიზაციასთან, რეაბილიტაციასთან პატიმრების, რაც უნდა იყოს პრინციპში ამ სისტემის მიზანი.
ჩვენ შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად არის ნათია ნაძე, ვისაც ახლა ვესაუბრებოდით, და სოფიო ბენაშვილი, ახლა თქვენთან უნდა გადმოვიდეთ, თორემ რაც მხოლოდ ციხეებზეც არ გვინდა რომ ვილაპარაკოთ. ბარემს მენელს ვეტყვი, რომ ზარებსაც მივიღებ, რომ დაახლოებით 5 წუთში ჯერ მინდა რომ დავასრულოთ, ანუ 5 წუთში შეგიძლიათ რომ დაარეკოთ 2988-327-ზე. 2012 წელს ერთ-ერთ ყველაზე სალაპარაკო პრესის მიერ იყო სამოქალაქო თავისუფლებების გამოხატვის თავისუფლების ფოთში აური ახლა შეზღუდვის ფაქტები რა ვითარება იყო იმ ხრივ 2011 წელს, ანუ მესმის რომ წლევანდელი ანგარიში ნუ მერე გამოვა, მაგრამ რა ხდებოდა 2011-ში? ხო,
2011 წლის ანგარიში პრინციპში საკმაოდ დეტალურად საუბრობს სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების შესახებ, ისეთზე როგორ არის შეკრება, მანიფესტაცია, გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ზოგადად საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ეს უფლებები ძალიან აქტიურად გამოიყენება, განსაკუთრებით შეკრება მანიფესტაციები. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე ტალღა შეკრება მანიფესტაციების, რომელიც ყოველთვის აისახება ხოლმე სახალხო დამცველის ანგარიშებში. გამონაკლის სასწეს წელი წარმოადგენდა, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ უფლებაზე გამამახვილა ყურადღებას, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან ბევრი საუბრა მაისის აქციებზე და რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის ყურადღების გარეშე ვერ დარჩებოდა ეს ფაქტიც. ზოგადად შეკრება მანიფესტაციის უფლებაში ძალიან ბევრი აქცია გამართა 2011 წლის განმავლობაში. რეალურად იყო აქციები, რომელიც თქვა ჩვენი მონიტორინგის საგანი არ გამხდარა, იმიტომ რომ იმდენად მცირე იყო და სხვადასხვა რეგიონებში, რომ ელემენტარულად ინფორმაცია არ ქონდა და მათმა ნაწილმა ყველანაირი უფლება დარღვევის გარეშე ჩაიარა. თუმცა იყო რამდენიმე ისეთი შემთხვევა, სადაც სერიოზული უფლება დარღვევები დაფიქსირდა. ეს იყო ერთ-ერთი ვეტერანების აქცია, რომელიც იანვარში იყო და ამაზე ბევრი საუბრა სახალხო დამცველმა საქართველოს წინა ანგარიში 3 იანვარს ქონდა ამ ფაქტს ადგილი. შემდგომში ადგილი ქონდა მაისის აქციებს, 26 მაისით დასრულდა შემდგომში ეს პროცესი და ბოლო აქცია, რომელიც თქვა აისახა ჩვენს ანგარიში, ეს იყო სექტემბერში ქუთაისში გამართული მუშათა აქცია, საპროტესტო აქცია ქარხანა ჰერკულესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ამ სამი აქციის გათვალისწინებით, რამდენად შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, ანუ ესე დავსვამ შეკითხვას, შეუძლია თუ არა საქართველოსი ადამიანი გამოვიდეს დემონსტრაციაზე და აფიქსიროს თავისი აზრი რაღაც, ან მოვლენასთან დაკავშირებით, ან თავისი პოლიტიკური სიმპათია და არეშინოდეს, თქვა ერთი იმისა, რომ იქვე ჩაარტყამენ თავში, ან მეორე, რომ შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ ან მას ან მისი ოჯახის წევრებს შეექმნებათ პრობლემა, ან სამსახურში, ან ასე შემდეგ.
ამ ფაქტების გათვალისწინებით ვერ ვიტყვი ესე, რომ არავის არ აქვს იმისი საშუალება, რომ გამოვიდეს და დააფიქსიროს თავისი აზრი და თქვა ჩვენ გვაქვს ახალზე ბლანკეტური აკრძალვა სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა აშკარაა, რომ შეკრება მანიფესტაციის უფლებაში ძალიან ხშირია სამართალდამცავთა მხრიდან ჩარევები, ან არის შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცავები ადეკვატურ რეაგირებას არ ახორციელებენ. მაგალითად იგივე ავიღოთ მაისის აქციები, ხომ? ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანებს ეძლეოდათ საშუალება ესე ფორმალურად რომ შევხედოთ, ყოფილიყვნენ გარეთ და ეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი. თუმცა შემდგომში, როდესაც სამართალდამცავთა მხრიდან მოხდა ჩარევა, აშკარა გახდა, რომ სამართალდამცავები არ არიან მზად, ან არა აქვთ ნება, დადგენილი სტანდარტებით მშვიდობიანად მოახდინონ თუნდაც აქციის დაშლა, ხო? ადგილი ქონდა ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, ადგილი ქონდა პრობლემებს უკვე აქციის მონაწილეთა დაკავების შემდგომაც, მაგალითად იგი NPM-ის ანგარიში კარგად ჩანს, რომ ამ ადამიანებს ვთქვა ნაწილს ფიზიკურ დაზიანებები აღენიშნებოდათ, ხდებოდა მათი გადაყვანა ერთი ვთქვა დროებით მოთავსების იზოლატორიდან.
როგორი ომბუდსმენის პოზიცია 26 მაისს მოვლენებთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო შეგნებულად იყო მითითებული, რომ ძალა უნდა გამოეყენებინათ, თუ ეს იყო ზოგიერთი პოლიციელის თუ ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლის არაპროფესიონალიზმი.
ძალიან რთულია მსგავსი შეფასების გაკეთება, თუმცა სახალხო დამცველის პოზიცია არის ის, რომ აღნიშნული ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ ძალიან ხშირად იგივე 26 მაისთან დაკავშირებით ზოგადად აქციებთან მიმართებაში არ ხდება ადეკვატური რეაგირება აი ამ ფაქტებზე. ისევე როგორც ვთქვა, NPM-ის შემთხვევაში ჩვენ ვაწვით მასალებს საკანონმდებლო ორგანოებს, ამ მსგავს შემთხვევაში ჩვენ ვაგზავნით მთავარ პროკურატურაში ჩვენს ხელთარსებულ მასალას და ვითხოვთ გამოძიებას. თუმცა ძალიან ხშირად ეს შემოიფარგლება ხოლმე როგორც წესი ან დისციპლინური ღონისძიებებით, ან ამ ვთქვა ვეტერანების შემთხვევაში ერთი კონკრეტული პირი იქნა გათავისუფლებული შინაგან საქმეთა სამინისტროდან 26 მაისის შემთხვევაში 16 პირის მიმართ განხორციელდა დისციპლინური, აქედან 4 პირი გათავისუფლდა, თუმცა სახალხო დამცველი ანგარიშიც და ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ ეს არ არის ადეკვატური ღონისძიება, რომელიც უნდა განხორციელდეს. მსგავს შემთხვევებში ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, უნდა ჩატარდეს ობიექტური ძალიან ეფექტური გამოძიება და დადგინდეს კონკრეტულ პირთა ბრალეულობა და შემდგომში რა თქმა უნდა აი ესეთი არაპროპორციული ღონისძიებები შემდეგ იწვევს იმას, რომ პრევენციაც არ არის ადეკვატური და ყოველთვის ადამიანებს ექნება ჩიში იმის, რომ შესაძლოა მათ მიმართაც იგივე სამოქალაქო პოლიტიკური უფლების გამოყენების დროს განხორციელდეს იგივე, რაც მოხდა.
გასაგებია. შენს ტელეფონის ნომერს შევახსენებ, კი გაგვიგზავნ და ლაპარაკი, მაგრამ ხება 2 ზარის მიღება მოვასწრო 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. სოფიო ბენაშვილს ესაუბრებით ახლა, ნათი ამაძეც არის ჩვენთან ერთად. ამბოსონის წარმომადგენლები რადიო თასრულების თბილისის სტუდიაში მეგონი ხაზე ყავს უკვე ერთი მსმენელი დილამშვიდობის ისმენთ.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
მე რა მინდა ისეთ კითხოს რაღაც. ეს თქვენ რასაც წერეთ საახსრულებო სისტემაში ატარებთ სამუშაოს, რა თქმა უნდა დაძებითია და მისასალმებელია, მაგრამ აი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში დარღვევები რომ არის სასამართლოებში, ამას თქვენ აშუქებთ თქვენ ანგარიში?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, კარგი შეკითხვა, ძალიან მადლობა, რაც შეეხება ამ სამოქალაქო 2988327-ის შემდეგ ის მეორის გასაკონად შეიძლება დაარეკოთ.
კი ბატონო, უპასუხებ. დიდი მადლობა პირველ რიგში შეკითხვისთვის, რაც შეეხება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლებს. ზოგადად, როგორც მეხვდი, კითხვა ეხებოდა კერძო ხასიათის დავებს და ადმინისტრაციულ ხასიათის დავებს. სახალხო დამცველის კომპეტენციიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენს ანგარიში ყოველთვის აისახება ხოლმე არის ხოლმე სამართლიანი სასამართლოს თავი, სადაც ვცდილობთ ავსახოთ როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პროცესის განმავლობაში სასამართლო წარმოებისას დაფიქსირებული დარღვევები. სხვათაშორის ლევანდელ ანგარიში ეს თავი არის საკმაოდ მოცულობითი და ასახავს როგორც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევების განხილვისას სასამართლო პროცესის ხარვეზებს, ისე სისხლის სამართლის და ზოგადად სასამართლო მუშაობის ხარვეზებს, ისეთებს როგორიც არის თქვა დაცვის უფლება, ხელმისაწვდომობა სასამართლოზე, სხდომათა საჯაროობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გავაანალიზოთ სისტემურად ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენთან შემოდის და შევაფასოთ. ჩვენ არა გვაქვს საშუალება და უფლებამოსილება თქვა ვიმსჯელოთ იმ მტკიცებულებებზე და შინაარსზე, იმიტომ რომ ეხა სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პრინციპიდან გამომდინარე. თუმცა ხალხო დამცველი ყოველთვის ცდილობს შეაფასოს პროცესუალური კუთხით, რამდენად სწორად არის წარმართული ასა თუ ის საქმე და გააკეთოს თქვა შემდგომში სისტემური ანალიზი.
გასაგებია. მოდი ერთ ცოლსაც შევთავაზოთ, თუ მოახერხა იქნება კიდევ ერთი მოასწრო შეიძლება ვერც მოახერხო, გააჩნია. დილამშვიდობის გისმენთ.
გასალმებით ეცქა სანამ სახალხო დამცველი გამისით უცხოლე მაშინ უკვე ურემი გადაბრუნებულია მე მაინტერესებს რატომ არიჯებიან ის პოლიციის თანამშრომლები ან ის ადამიანები ვინც კანონს არღვევენ ანუ მათთვის რატომ არის იმუნიტეტი დაშვებული და რა ქვია ისეთ სახელმწიფოს სადაც ასეთი რამე ხდება ანუ რამე
ვამბობთ მადლობა ზარისთვის ერთი კომენტარი მაგრამ რა ის არის
მე ძალიან მაინტერესებს ნამდვილად მოქალაქეს ვეთანხმები მე ძალიან მაინტერესებს რატომ არის ჯებიან ის პოლიციელები
გაქვს რა საშუალება რომ დააშევინოთ ასე ვარც ქართულის თყარი თუ არა ეგეთ
დავაშჯევინოთ ხო ნუ სახალხო დამცველის საშუალება რომ დააშჯევინოს არის რომ ასახოს ეს ყველა ფაქტი თავის ანგარიშში მიმართოს რეკომენდაციები შესაბამის ორგანოებს ამ შემთხვევაში მთავარ პროკურატურას ან იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დანარჩენი კონკრეტული ღონისძიებები უნდა გატარდეს ამ უწყებების მიერ რაც არ ტარდება და 2011 წელს იყო რამდენიმე სულ რამდენიმე ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც თავისუფლება აღკვეთილი პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობისთვის დაისაჯნენ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. და
რამდენად დაისაჯნენ?
დაისაჯნენ ორმათგანი ახლა არის ციხეში. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არა თუ არ არის საკმარისი, არამედ ჩვენ ბოლომდე არც გვაქვს მონაცემები რა ხდება ამ ხრივ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ეს სტატისტიკა უნდა იყოს გამჭვირვალე, ყველამ უნდა იცოდეს რა კეთდება. ხო ეს არის ისევ და ისევ სახელმწიფოს პრესტიჟი, რომ ის ებრძვის უკანონობას თავის სამართალდამცავ ორგანოებში, იმის მაგივრად რომ ეს იყოს გამჭვირვალე და ყველასთვის ცნობილი, ეს ძალიან დაფარული ინფორმაცია, რატომღაც სტატისტიკა წესიერად არ წარმოებს თუ ჩვენ არ მოგვეწოდება ეს დღემდე ვერ გავიგე და ძალიან ბევრი აქვს იუსტიციის სამინისტროს იგივე და პროკურატურას გასაკეთებელი იმისთვის რომ თუნდაც სტატისტიკა აწარმოოს და თუნდაც ინფორმაცია მიაწოდოს სახალხო დამცველსაც და საზოგადოებასაც როგორ ებრძვის იგი არასათანადო მოპყრობას იმიტომ რომ მარტო სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები სადაც ძალიან კარგად არის ყველაფერი ჩამოყალიბებული და შვენივრად და ევრო სტანდარტებით არ ყოფნის იმას რომ არასათანადო მოპყრობა აღმოიფხვას პრაქტიკაში და ჩვენ უნდა ყოველნაირად ვებრძოლოთ დაუსჯელობის სინდრომს.
მე როგორც მეც პრობლემა ეგ არის ყველგან კინოებში მინახავს რომ ამერიკულ ციხეში ვიღაც როცა ხედავს
და დაუსჯელობის სინდრომს
თუ არ დაშჯიან ჩემი შეკითხვაა თუ დაუსჯელობის სინდრომი იქნება ბუნებრივია რომ ადამიანი რომელსაც პატიმრებთან აქვს საქმე რაღაც ნაწილი მოიქცევა ცუდად
რა თქმა უნდა მან თუ იცის რომ იგი არ დაისჯება ეს ასე იზამ ახლა ვერ ვიტყვი რომ 100-ა დღესდღეობით ჩვენთან და ეს რაღაცა შიშის ფაქტორი კანონის წინაშე არსებობს მაგრამ ნუ ისეთ დონეზე არა ჩვენ როგორც გვინდა და ერთი მაგალითი მინდა მოვყვე რომ ერთხელ ვესაუბრებოდი ჩემს ფრანგ კოლეგას რომელიც მიყვებოდა როგორ აღმოაჩინეს ერთ-ერთ ფრანგულ ციხეში არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და ნუ იქ იყო რამდენიმე თანამშრომელი რომელიც არასათანადო მოეპყრო პატიმარს და ამის შესახებ დირექტორმა იცოდა არ იცოდა ეს წესიერად ვერც გავარკვიეთო და აქ შეწყდა თხრობა და ხა მე რა თქმა უნდა გულუბრყვილოდ შევკითხე მე რა მომხდა თქო და შემომხედა გაკურებულმა და ნუ რა უნდა მომختارიყო დირექტორი გათავისუფლეს და ისინი დასაჯესო. ანუ იმისთვის იქ წყდებოდა რა მე უკვე ლოგიკურად ჯაჭვი უკვე მიდიოდა ეს ამ ყველაფრის და ნუ ხა ჩემთვის იქიდან იწყებოდა მუშაობა. ამიტომ ჩვენ ვერ გავუკეთ ბოლომდე ერთმანეთს. აი ეს არის ჩვენსა და ევროპას შორის განსხვავება, თორე ხშირად ამობენ ევროპაში ხდება რა თქმა უნდა ადამიანის ბუნებაა რომ სადღაც ეს ძალადობა გამოავლინოს, ხო მით უმეტეს სადაც აქვს ძალაუფლება. მაგრამ მე რა მოხდება ის ამ თავარი.
ზოგადად თქვენ გინდათ რა თქმა უნდა ძალიან
სხვათა შორის ანალოგიური პრაქტიკა არის ამ მხოლოდ თქვა ციხიშიგნით და თავისუფლება აღკვეთილებთან მიმართებაში ზოგადად ერთი და იგივეა უბრალოდ მე მინდა აღვნიშნო რომ საინტერესო ცვლილება არის სახეზე ნუ ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ვაკვირდები ადრე თუ მაგალითად ხდებოდა ავტომატურად გამოძიების დაწყება და ეს გამოძიება იწელებოდა დაუსრულებლად და ნუ არავინ არ ისჯებოდა და იქ ცისხლის სამართლის მუხლი იყო შესაბამისი გულისხმობს სამართალდამცავებს დღეს როგორც წესი ძალიან სწრაფი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე თუმცა აქ უკვე პრობლემა გვაქვს ადეკვატურობაში მდგომარეობას თან. ანუ ან შენიშნას აძლევენ ვიღაცას, ან ვთქვათ იგივე როგორც აღნიშნე აქციების დროს, როდესაც ძალიან კერა და არაპროპორციული ძალის გამოყენება ხდება და ძალიან სერიოზული დაზიანებები აქვთ როგორც ჟურნალისტებს, ისე რიგით პირებს, ვთქვათ, საყვედურებს აძლევენ. თუმცა აქ უკვე სახალხო დამცველს უწევს ბრძოლა იმასთან, რომ ეს ღონისძიება არ არის ადეკვატური და ვიწყებთ იმის მტკიცებას, რომ აუცილებელია გამოძიება.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გაცემის დრო დაგვიმთავრდა ამასობაში. სოფია ბენაშვილი, ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები გახდნენ ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.